Bueno, atendemos algún asunto de actualidade. Hoxe temos con nós aquí nas mañanciñas de Radio Arzúa Óscar Cifuentes. Ele é enxeñeiro agrícola e ademais técnico de exploración en Cobre San Rafael, a empresa que posiblemente leve a cabo eses traballos para extraer cobre nos concellos de Touro e Opino. Bos días, Óscar.
Moi bos días.
Bueno, o motivo da visita é estes últimos días, creo que foi onte, non? Traballadores e técnicos de San Rafael fixeron un percorrido polo Camiño de Santiago para visualizar o impacto medioambiental. Bueno, pois nada, fai xa máis de tres meses, Óscar, que estiveches por aquí, para anunciar que se constituiría esa plataforma de mineiros Touro Pino. Que accións realizaste desde entón?
Pois sí, sí, así é. Fai xa máis de tres meses que estivemos por aquí para anunciar a nosa Constitución como plataforma para poder defender os nosos postos de traballo, ¿no? Os nosos intereses. E dende entón, pois, falamos con, digamos, reunións con todos os grupos políticos, con todos os grupos parlamentarios, PP, PSOE, En Marea, Bloque Nacionalista Galego, tamén coas diputacións, tanto a da Coruña como a de Pontevedra. Participamos tamén nas sesiones plenarias, nos concellos de Touro e Opino, e no Parlamento de Galicia, onde se presentaron mocións en contra da apertura, da reapertura da mina, deste proxecto, que satisfactoriamente pues, ninguna prosperou.
Bueno, hoxe é actualidade a mina, por unha noticia que bueno, saía onte e que está, bueno, en todos os medios de comunicación. Dende a Xunta de Galicia, Augas de Galicia acaba de sancionar con 30.000 euros de multa a empresa mineira de Touro Explotacións Galegas SL, por un vertido no autorizado lixiviado, non? Bueno, que vai ali aos estas regatos que van do Burgo a Brandelos, non? Ambos os dous son, creo que, afluentes do río Ulloa, non? Sí. Bueno, que pasa? Que está pasando?
Bueno, isto, en primeiro lugar, podes decir que non é unha responsabilidade de Cobre San Rafael. Non
forma parte, non? Do que é o conglomerado de empresas.
Sí, bueno, Atalaya Mining se asocia con explotaciones galegas para formar Cobre San Rafael, pero bueno, en este tema a responsabilidade neste caso é deles. Cobre San Rafael a día de hoxe, pois o único que fixo son exploracións e presentar un proxecto, non? En todo caso, penso que isto foi producto dun pasivo mineiro, e que o proxecto que plantexa Cobre San Rafael ten en conta todo que o a huella mineira, ¿no? A pegada mineira, ¿no?
O sea, de todos os sitios teño entendido que a empresa vai recurrir, non sei se...
Sí, bueno, porque lín a prensa, hoxe, sí, a sentencia non é firme, tamén habrá que esperar a ver que se hai un recurso de alzada, pois pues cale a sentencia cando se xa firme, ¿no?
Falamos do percorrido de onte, esa andaina de traballadores e técnicos de San Rafael, visualizar o impacto medioambiental, era un pouquiño, non? A finalidade desta andaina. En que consistiu? Como transcurriu? Que falastedes?
Bueno, pues,
contanos a experiencia.
Pues nos reunimos os empregados de Cobre San Rafael, algúns deles, con algún amigo que quiso vir con nós, un pouco para constatar que en realidade pues, non existe unha afección visual, ¿no? Xa se sabe que, bueno, a zona de actuación, a zona de protección do Camiño de Santiago non afecta para nada a mina, ¿no? O sea, non está incluída a mina nesta área de afección. Faltaba por constatar un pouco se existía algún tipo de afección visual, ¿no? Primeiro se valorou topográficamente se había algún punto na que existira alguna cunca visual onde se podese ver a mira desde o camiño, pero
é o caso.
Non é o caso, non é o caso porque en algún punto que se podería, en un principio por topografía, debido á vexetación e a outro tipo de obstáculos como poden ser vivendas ou construccións non o permiten, non? E aínda en todo caso estaría no sentido contrario da marcha, non? Ti cando vas a Santiago, pois que a mina quedaríate de espaldas, non? Nestes tramos.
Xa. Bueno, e cal é a situación agora, neste momento, do proxecto, Arestora, nestes intres?
Bueno, pues hemos...
Non hai nada definido, non?
No, bueno,
hemos... Salen noticias dun lado, do outro, agora sí. Esta última dos 30.000 euros de multa, pero non sabemos cal é a situación, se si está máis alá de que se sea permitida esta explotación, que non, non sei, cal, que pensades, que información tedes?
Pues non sei, hemos respostado a todos os informes sectoriales plantexados desde a administración, tamén desde asociacións, alegacións particulares e demais. Eso está todo entregado, todo respostado. Agora, pues, é cuestión de que a administración valore se ten que, se quere facer algún tipo de aclaración, quere que le demos algún tipo de aclaración ou algún tipo de ampliación, e cando este plazo remate, pues, será cando teña que dictaminar o estudio de impacto ambiental, si positivo, negativo, condicionado. Esperemos que sexa positivo.
Vos considerades que debe de ser positivo?
Hombre, por suposto.
Confiades en que sí?
Confiamos no noso traballo, que está feito.
Tedes algún recibiste algún tipo de información ou algún sinal de que isto poida ir adiante?
Pues no, espero que se sa unha decisión absolutamente técnica e que non se politice o asunto, ¿no? Esa é o noso deseso.
Bueno, ti que crees que vai ser unha decisión técnica ou política?
Hombre, eu espero que se sa unha decisión técnica. E creo que vai ser unha decisión técnica.
Bueno, que é o que agardades para o futuro, ademais desto?
Bueno, pues o que agardamos é que a xente se convenza, que os políticos se convenzan, que a administración se convenza de que é un proxecto moi bo para a comarca, que é un impulso económico grandísimo para esta zona, unha creación de 400 postos de traballo, que vai vir de perlas, ¿no? Para todos.
Non sei... Canto tempo credes que teredes unha resposta xa definitiva? Porque, bueno, falábase de que unhos meses, agora parece que a cousa se alonga, que hai moitos expedientes aínda que...
Sí, eu polo que sei, bueno, hai un prazo duns, non sei, son 4 meses desde que se entrega toda a documentación, pero bueno, como se poden paralizar eses plazos, alargar en función de documentación que se reclame por parte da administración, pues haberá que ver.
Bueno,
non está na nosa man, vamos.
O sea que a xornada onte foi frutífera para vos?
Sí, desde logo. Se había algún tipo de dúbida sobre se se veía a mina dende o camiño, eu invito a todo aquel que quera facer o percorrido, que se di que a zona crítica pode ser dende Arca ata Menal, pode constatar que non se ve absolutamente nada.
Bueno, agora cambiastes de lugar, de oficina, tiñedes as vosas propias oficinas, os técnicos e os administrativos de San Rafael no lugar da mina, agora estades no Concello de Opino, non? No lugar de Arca.
Sí, no lugar de Arca, na avenida de na carretera principal, na avenida de Lugo.
Que tipo de actividade estades desenvolvendo dende ali, agora, antes de esa posible explotación do mineral?
Pues de momento pues estamos facendo traballos técnicos e tamén esa oficina tamén é unha oficina de atención ao público para calquera que quera entrar por ali, por esa porta, con calquer tipo de dúbida, pues os técnicos estamos aí para solucionársela. E tamén para toda a xente que quera entregar os seus currículums para que quera traballar con nos nun futuro, ¿no?
Xa estades recibindo currículums?
Moitos currículums, sí.
O sea que hai interés por parte da sociedade e hai xente que pregunta, que se interesa pola situación de como está agora o proceso.
Por suposto, hai moita xente que entregou currículums, xente que entregou currículums e que volve continuamente por las nosas oficinas dicindo, bueno, hai algo novo, que vai ser, canto tempo arrancará isto, tal. Bueno, pues hai que esperar.
Bueno, como hai que facer para entregar un currículum?
pues presentarse por allí o mandar.
¿Hay que llamar previamente?
No. Tenemos horario de atención ao público que de, desde as 10 hasta as 2. Uh-huh. E senón tamén a través da página web de Cobre San Rafael.
Que é o que máis se valora? Que perfil se valora para poder eso, ter acceso?
A ver, non é unha cuestión miña, é unha cuestión de recursos humanos, ¿no? Pero o que sei é que vamos, que todo o mundo pode ter un hueco, ¿no?, nesta empresa, porque hai que formar moitísima xente. Aquí non hai xente que teña experiencia en minería, porque non vai ser de aquí, ¿no?, porque vas a coller de outro lado unha persona que tens que formar, ¿no? Sempre mellor para todos que se
serán terán supoño que predilección, non, a xente dos concellos afectados.
Por suposto, é un compromiso que ten a empresa e que seguro que o vai levar adiante.
Vais a cumprir?
Sí, seguro que sí.
Óscar, está bueno, moitísimas grazas por estar aquí con nós, foi un placer e ata outro momento.
A ti, Armando, por deixarnos vir aquí a expresarnos con liberdade.
Óscar Cifuentes é enxeñeiro agrícola, tamén é técnico de exploración en Cobre de San Rafael. Seguimos, 981-50-80-96, ese é o número para poñerse en contacto con nosco e comer empanada, oxe, si se tercia, con Panadería Vázquez.